Galay bizim galay.
İlk ikinci baray. Edem mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının iznə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi. Birdəminə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Gələşmişək ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da Həsəbə əkincidir. Yəni, artıq bu 3 dənə hə, biri üstünə xət çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı.
Və hər dəfə Zərdabla Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşdim ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamam. Yəni, Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Ötən verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıda
bilərsiniz. Hə, hətta məsələn, mənə bir xanım iş onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
Nə güzel olar, yer gəlmişkən kitabın çıxma xəbəri saytımızda çıxan kimi istifadəçilər yazdılar ki, kitab niyə rus dilində çıxıb? Yəni, bəri başdan onlara cavab verin.
Mən cavab verim də. Əvvəlla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Vaxtı ilə mən Azərbaycan dilini çox yazmışam, amma son illər daha çox rus dilində yazıram. Onun səbəbi də çox sadədir. Mən dəfələrlə onu demişəm. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilini daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram, daha aydın fikrimi ifadə edirəm. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanır. Şu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismiyaca xalı sürgarlığına məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım, indi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni, mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni, o tərəfi deyim, yəni, gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Mülaqon qanun nəşiyyatı. Amma axırda o deyir ki, mən çap eləyərim. Nəsir o da deyir ki, o mənə minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ona xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni, bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Və sənin o deyir ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizimki ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm vədal var.
Mən onda 1000 manat xərcləmək olmaz.
Ya pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn görürük ki, Moldaviya idmançısı indi qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır o idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxa ki, mən bunu kap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olar. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni, bu hakimiyyət tərəfi. Amma insanlar tərəfi də var da. Yəni, bu kitap bir aydan sonra ben soruştum, 7 nüsha satılmıştı. Ve o 7 nüshanın içinde beni tanıyanlar ve ben...
Yakın o 7 nüshanın biri benimmiş.
Yayısız almışsın. Ya demek istiyorum ki küçeden geçen adı insan beni tanımasın cehenneme. Zerdabini tanıyan adam, o Zerdabi adını görüp, şimdi bilmiyorum bu Azerbaycan dilinde belki daha çok satılardı ama gene diyelim de 7 olacaktı 15. Bu realık budur ve bu realığı yine başa çek. Ve o adamlar ki bunları yazır, başa çıkmalı de ki bu ümumiyetle çok ciddi problemdir ve bu problem de Rahim Badal'ın problemidir, ya da Zerdabi'nin problemidir.
Reyman Bey'im, siz birçok eserlerin müellifisiniz. Son kitabınızın, Zerdablı Adam'ın biyografiyanızdaki yeri barədən ne söylerdiniz?
Ben təqdimatda bu barədə bir 15-20 dakika danışmışam. Ki ondan başlayayım ki, öyle oldu ki, Zerdabi hakkında ilk yazını mən Bakraboçi gazetinde Anar Rızaev'in məqaləsiydi. 30 ilmənə qabağ, en azı. Təqdimat qabağı mən hətta dərhal yadıma düşür ki, mən harada oxumuşam ve necə oxumuşam. Qabağ indi siz bilirsiniz, cavalar bilmirlər, şeylerde gazeteler yapıştırıldı. Böyle sədlər vardı, gazeteler yapıştırıldı. Nizami kinosunun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da gazet vardı. O indiyacı yadımdadır ki ben dayandım ve okumağa başladım. Ve indi başa düşürüm ki o məqalə mənim iz bıraktı. İndi olabilir sonradan yadından da çıxdı. Ya 90-cı illər ümumiyyətli çətindilərdi.
Ona mənim... kadar siz belə çıxır ki
tanımırdım. Tanımırdım. Hiç tanımırdım Zerdabi'yi. Yani her dəsə bilirdim ki əkinçiydi.
Belə bir şey
oldu. Belə bir şey var. Ama çok dumanlı bir məlumatım var. Bu yazıda müəyyən bir Don Quixote obrazı beynimdəki oldu.
Onlar yani, elə təqdim eləmişdi.
Yani o elə təqdim eləməmişdi bəlkə də. Ama yazı özü o vaxtlar mətlə onu deyim ki Anar bizim neslin ən savadlı insanıydı
ve
yazı çərzi deyil idi ki o müəyyən dərəcə tuta bilirdi ve o yazıda nə hansı nöqtələrdi mən dəqiq deyə bilmərəm de, 30 il keçib ama herhalde iz qoyub da yani ben fikirləşmişəm ki böyle bir adam var ve bu adam Don Quixote'dur ve bu adam zamana karşı çıxır ve öyle bir məcranı dəyişdirmək istəyir fikirləşdim ki bu adam adi müəllimdir de gimnaziya müəllimidir bu iddiası necə olur ki belə adamın belə idi yani o fikirlər vardı məndə ama sonra elə oldu ki yaddan çıxdı yani yaddan çıxdı deyəndə mən həmişə fayl deyirəm də kompüterdə o faylar arası gizləndi. Onu da deyim ki, yani 2003-cü ilə qayıtmaq istəmirəm, amma mən indiyə cənəmişə deyirəm ki, o 2003-cü il bizim həyatımızda, nə ki mənim şəxsən, hamımızın həyatında faciəvi bir ili söhbət ondan getmir ki, hansı hakimiyyət getdi, hansı gəldi. Söhbət ondan gedir ki, belə deyək de, komada olan insanın bizlə danışığı, biz onu normal qəbul edik. Yəni, bu günahı biz indiyəcə yığmamışıq və hətta o günahı başa çıxmırıq. Və mən elə fikirləşirəm ki, o böyük bir zərbədir bizim, yəni şurumuzda o pək olub. Ve ondan sonra, hatta ben açık diyeyim de, ben fikirleştim ki, ben Azerbaycan'la artık hiç ne bağlanmak. Yani Azerbaycan budursa, ben Azerbaycan olmak istemiyorum. Bu təqdimat qabağı yaddan kitabısı ki, 2005'de mende azadlıqda yeni ilin ərəfəsi, menden həmişə intervyu alırlar, deyirlər ki, bir iki kəlimə yaz ki. Mən de böyle bir şey yazdım ki, ben artık Albalı bağında yaşayıram ve Albalı bağından çıkmak istemiyorum. Ve Albalı bağı Azerbaycan'da olmasa, ben Azerbaycan olmayacak, ben Albalı bağında olacağım. Ve necə oldu ki, 2005'de, 2006'da ben fikirleştim ki, Zerdabi hakkında yazı yazım. Bunu ben yadıma sala bilmirəm. 2007-ci il Zerdabinin 100 illiyiydi, ölümünün 100 illiyiydi. Mən fikirləşik bir yazı yazım. Adı yazı yazmaq istəmirdim. Mən belə şok ya da qıcıq yazı yazmaq istəyirdim ki, yani siz tanımırsınız. Yani o adamları ki tanımaq alanı tanımır. Bir fikirlə mən əl yazmalar fonuna getdim. Mən həmişə deyirəm ki, orada iki relikve mən deyirəm. Herhalde müqəddəs bir əşya budur. Bilmiyorum da. Ama o iki relikve mənə gülüt təsir elədi. O nə idi? Biri Hanifə xanımın xatirələri idi. Yani dəftərlər. O xatirlər artıq çap olunmuşdu, amma dəftər özü, yəni xətti. O xətti də o avukatı məni bir də tutdu ki, bu sonradan bildim ki, o hansı vəziyyətdə bunları yazıb. Artıq dörd uşağından biri yanında idi, o da müəyyən dərəcə xəstə idi. Amma ona baxmayaraq, ona baxmayaraq oturub, elə rahat özü, normal xətlə müəllimi idi herhalde. O dəftərlərin özü məsələsə tutdu. İkinci də belə bir şəklə rast gəldim, sonra o şəkli yaydı. Bu şəkildə beləsən bəy idi, artıq qocalmış. Qocalmış deyəndə məndən 10 il cavan olan Zerdabiydi, ama mənə xeyli qoca görünən, yəni tez xəstələnmişdi, həyatı əzablı idi, aydındı. Əli Mardan topçubaşı idi, axır vaxtlar
Katerinlər,
Kürəkəni və Kasper, İsmail Bay Kasperlı, yəni tərcümə qazidi. Yəni o şəkil özü, onların sifətləri, nə bilim, qeybləri, yəni o şəkilin havası, bir övdəyi, o məni tutdu. Mən dərhal fikirləşdim ki, yəni mən bunlara görə Azərbaycanlıyam. Yəni 2003-cü il onun öz yeri var və qalacaq, amma bu insanlar var. Yəni mənim bilastrolarımda rabitəm var və mən o rabitə ilə yaşaya bilərəm. Və mən hətta sonra mən dəfələr yazmışam ki, tarixi antologiya deyilər də fəlsəfəçilər. Yəni hər birimizin eksistensial, yəni şəxsi həyatımız var. Yəni tarixdən kənar, tarixi hadisələrdən kənar, privat həyat və s. və s. Amma hər birimizin hətta bir tarixi həyatı var. İndi bu iki həyat ola bilər paralel olsun, ola bilər toqquşsun, ola bilər hansı illərsə tam paralel olsun, sonra tam bir məcraya gedir. Amma hər halda onlar ayrı-ayrı, ayrı-ayrı insanlardır, ayrı-ayrı mənlərdir, belə deyək də. Məndən bir mən var çəkər deyə, o mən onlarla bağlı idi. Elə oldu ki, düz belə danışmışdım ki, o məqaləni portalda, Kulturaz portalında məhz Zərdabinin 100
dönümündə
yazılacaq və o gündə çıxdı, böyük yazıydı, onu xeyli adam oxudu. Kitabı hazırlayarkən mən məsələn o yazını bir də oxudum və özümdə razı oldum. Çox şeylər orada ifadə oldum. Həyatı ilə bağlı, tarixlə bağlı, maarifçiliyi ilə bağlı, maarifçiliyin problemi ilə bağlı və s. və s. və s. Ona görə bu işi o vaxt mən artıq deyirəm ki, müəyyən nöqtə qoydum, sonra kitab yazdım.
Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino ilə əlaqədar və kino televiziya, video, müəyyən dərəcədə internet. Artıq biz görmə, audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözlə xoşuma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çəkilməlidir və mən fikirləşirdim ki, Zərdabidən film çəkilməlidir. Bu bir. İkinci, mən fikirləşirdim ki, kinoya yaxın adamam, belə deyək də, mən neçə illər kino tənqidçisi olmuşam, ittifaqın katibi olmuşam və kino nömrələmişəm müəyyən dərəcədə. Hər halda yəni kinonu bilirəm. İki məsələ də Ucqarata məktubları oxuyanda və xatirə oxuyanda mən dərhal o kino epizodları ilə görürdüm ki, bu kinoda səslənə bilər. Yəni artıq elə bir Zərdabi kino üçün yazıb. Təbii o kino haqqında düşünmürdü. Yəni bu üç səbəbdən onu deyim ki, mən o ssenari kitabın başqa variantını, yəni iki variant olaraq təqdim elədim. Onlar dedilər ki, bu ssenari deyil. Və mən də dərhal dedim, çox sağ olun və halbuki mən başa düşürəm ki, o ssenari deyil, yəni kinoya hazır çəkilmiş ssenari deyil. Amma mən onu da başa düşürəm ki, normal ölkədə prodüser tapılardı ki, dərhal onu səbəbədən xahiş eləyərdi ki, mən ona icazə verim ki, hətta ki bu film çəkilsin. Yəni məndən xahiş eləyərdi. Amma halbuki bizdə prodüser mədəniyyəti yoxdur. Prodüser iş idi. Bizdə çox şeyləri dövlət həll eləyir. Kitabın çapının bir səbəbi var, o da pragmatik səbəb. Və fikirləşirəm ki, bəlkə nə vaxtsa çəkildi və bəlkə çəkiləcək. Və nə vaxtsa çəkiləcək, bəlkə onun qərarı da olacaq və məndə də çatmazsa uşaqlar çatacaq. Ya da onlar der ki, nəyisə onlara vermiş olaraq. Yəni mən pul qazanmamışam onlara vermək üçün. Bəlkə bu bir mirasdır, bəlkə də.
Bəlkə də. Rəhman müəllim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həmyerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcaz. Bir açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazımdır. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? İndi çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bir növsiz danışmaya yox, təqdimata mən belə bir know-how deyər, bir kəşf elədim, təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fişqal, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu
var. Mənə dedilər, hə. İndi deyim, yəni, bu
3 hə düsturu idi. Şəhə gedib də fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, çünki Hüseynov Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım da, fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabi ilə qədər hansı abonelatura belə yapışan əvvəl dərhal təhsil və bir də tapdım və orada təqdim elədim. Yəni yazdım hə, onun açılması aydındır. Hamı tanıyan abbreviaturadır. Də xə çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abbreviaturu deyil, bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım, üçüncü hə yazdım. Çünki hə dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə, biri üstünə xə çəkilib, biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə? Belə bir balaca girməli bir kəşf elədi, özüm-özümlə razı oldum.
Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Biz sizinle çoxlu verilişler hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman zaman Azadlıq Radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça.
Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova üst tuturam. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kimidir və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, güzəran normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük, söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm, dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq. Ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazi mənada ki, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz dərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu Nüksan da saymıram, məziyə sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə də bir pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervi eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub? Boyunu bilmirəm. Amma heç çox güman ki, çox hüdür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, ümumiyyətlə müqayisə edilməz. Yəni, Peter patişahıdır, ölkənin patişahıydı. O vaxt monarxiyaydı. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Peter nə istirdi, eləyib. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni, bu necə inandı ki, bunu mən bu işə eləyə bilərim? Əlbəttə, aydındır ki, Hənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyyəski var idi, qovinat. Amma hər adı bu səlahiyyəti olmayan, adı gimnaziya müəllimi, birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacaq. Təqdimatı o, Əli Novruzov düzdür. Yaxı, bu adam nəinki pulu azıdır, nəinki nə bilim mətbəyi yoxudur, nəinki işlif yoxudur, oxuyan da yoxudur. Yəni, kimi ki, qazet bıraxır? Bu çox gülüşdür. Amma dövlət qazeti deyirdi, o şəxsi qazeti. O necə? Hələ ondan sonra qazetlərdən sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. və s. çox işləri gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Məndən qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabiyə deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıydı. Son günü ona qaspikəsi gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına.
Gətirmədilər.
Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhərisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yaddan. Amma artıq Zərdabi və mən deyərdim ki, səhərisi cəfat başa çıxdı ki, Zərdabi kimdir.
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'in Hənifə Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel təsvir eləmişsiniz. Mən okudum ve xeyli güldüm.
Onu deyim bir şey, yani o sahne, yox orada mən təqdimatda bir epizodu danıştım ki, nə deməkdir fantazi, nə deməkdir hərli fantazi ve o epizod hansı epizoddur? Yani artık ikinci bağlama ərəfəsindədir. Bağlamanın bir çox səbəbi vardı, ama bir səbəbi də o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, qazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı. Qazet biznesi isə Avropada gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi də vardı, o da Rusiya-Türk müharibəsi idi və müəyyən bir ona təpkilər vardı ki, halbuki o çox ehtiyatlı idi yani bu məsələrdə, özü başa
düşürdü. Necə vermək?
Necə vermək? O da çalışırdı ki, neutral versin. Ama ona baxmayaraq, yani ki, onu ittiham edədilər ki, sən yani ölkənin maralarını düşünmürsən. Halbuki elə deyildi. Və o məcbur oldu ki, və məcbur edilər, jandarm evlərində oturdu və məcbur edilər ki, Bakıdan geçsin. Və sonra çox qəribə bir ideya mənim başıma necə oldu. Bircə onu bilirəm ki, yani onun işlədiyi məktəbin müdiri Çermak Zərəbə nəsbə olduqca yaxşı idi. Necə oldu ki, təkliflərdən biri ki, hara geçsin və harda işləsin? Stavropol Kafkaskiyə və məktəb müdiri vəzifəsində. Və mən fikirləşirdim ki, və o yerdə oxusanız görəcəksiniz ki, orada o fantaziya var. Ki Hənifə xanım başa düşürdü ki, çox güman ki yox, 100%, yəni 99% ki, Zərdəbi qayıdacaq Zərdəba. Və bilirdi ki, Zərdəbda onların hamısının həyatı ağır olacaq. Zərdəbi sakit oturmayacaq, cəmaat da yəni onu qəbul eləməyəcək. Mən fikirləşdim ki, o qadın da knyaz ailəsi. Onların ailəsi də çox məşhur ailə idi. Abayevlər. O fikirləşirdi ki, mən dilə salsam Həsən bəy və o doğrudan da Nalçıqaya Xustavropolə getsə, orada mən ona elə bir mühit yaradaram ki, özü də istirahət edəyəm, mən də istirahət edəyəm, uşaqlar üçün yaxşı olar. Və mən orada o diyaloqu amma fikirləşdim ki, ola bilər ki, o sözləri bu Həsən bəy desin ki, yəni bir dəfə mənim sözümü qulağa al, bir dəfə gedək, bir il, iki il işdə istirahət elə, gör vəziyyət deyəcəni, sonra dəyişərsən. Və dərhal bilirdi ki, o qulasmayacaq, o gedəcək, Zərdəba qayıdacaq və o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyxlərə, o nə bilir vəsair. Yəni demək istəyirəm ki, mən müəyyən bir sərlər daxilində fantaziya eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, məktəbin müdirinin. Yəni, hər halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o ne deyə bilmirəm, deyə atası ilə görüşüb, xəbərim yox. Amma mən başa düşürəm ki, o ən azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub, yəni o məktəbi itirən qadınlar, onu qazet, yəni qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecesi olur. Və o gecə gedib və söhbətləri də artıq mənim tam uydurmadır. Yəni o mənim o Hənifə xanım olmadı.
Amma reallığa çox yaxındır.
İndi bilmirəm də. Onu dediyim ki, əslində yazı ssenari iki dialoqdan başlayır. Yani bir dialoq tam mənim uydurmamdır. Yəni indiki dövrün iki cavanın söhbətidir. Və sonra yenə sərli fantaziyadır. Bir tərəfdən iki bizim müasirimiz və qadın deyir ki, Azərbaycandan gedək, qalmayaq Azərbaycanda. O deyir ki, yaxşı gedərik, Zərdəbi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən dialoqdır. Zərdəbinin Marina Solovyova ilə olan dialoq. Artıq burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azərbaycana.
O ilk sevgisi olub Moskvada.
İlk sevgisi olub.
O müəllimin olub.
Bu deyir Azərbaycandan gedək, o bizi deyir Azərbaycana getməyək. O ikisinin də paralel mədaları mənim üçün bir kəşf idi ki, bunu eləyib maraqlıdır ki, biri deyir gedək Azərbaycana, birisi deyir getməyək Azərbaycana və bu paralel mənim üçün özüm üçün də çox maraqlı idi. Və cavalar onu dərhal tutdular. Yəni mən deyirdim ki, məndən başqa bunu heç kəs eləməyəcək. Amma elə oldu ki, o elə deyir. Yəni bu niyə belədir? Bu deməli elə cavalar var ki, bütün fikirləşirlər ki, qalaq gedək. Yəni gündəlikdə bu məsələlər var, bu onlara da bu toxunur bu gedib gəlmə məsələsi.
İz proqramının Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyülü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, o müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter cəhətdən.
Bilirsiniz, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, mən müqayisə eləsələr, amma elə deyil. Mənə indi bilirsiniz ki, adım ad belə verməyiblər ona görə ki, mən istəmirəm. Təqaüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyəm. Orden verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyəm. Amma mən həmişə fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəvəmlə alaqada şantaj eləsələr, hər şeyə razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur, ümumiyyətlə, donkixotluq da yoxdur. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın. Olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbədə gedib peşman deyiləm. Yəni gedirəm. O normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidən artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma gələ satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən bir şey deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Və yegil eylədim.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek i Jileza. O Çilek i Jileza'nın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdə, ayrı ideyalardı və s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çilek i Jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız, səni film çəkmək istəyir o vardı, bilmək istəyir, bu nədir? Və axtarır ki, bu kimdir? Və Çilek i Jileza, məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek i Zərdabinin, necə deyib, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek i Zərdabi əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, itkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən həmin daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek i Zərdabi, bu, yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxmuram ki, bu Kalkadır. Kalk olsun, yəni burada bir
oğurlu. Amma uğurlu şey alınıb, yəni. Gözəl.
Mən uğurlu sayıram. Bəli, Çilek i Zərdabi, Zərdabi insan.
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ olun,
çox,
sağ olun.
Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdabla Dam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıldı. Verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.
Hər vaxtınız xeyir olsun.